Zolitūdē, Imantas 16. Līnijā pie daudz dzīvokļu mājas numur 18 uz iemīdītas zemes ir ierīkots bērnu laukums. Te ir gan slītkalniņš, gan vieta, kuru kāpelēt. Redzams, ka ambas konstrukcijas ir daudzkārt izmantotas, un vietām koka pamatne jau trūda. Abi elementi ir aptīti ar brīdinājuma lentēm un ir pievienota informācijas lapa, kurā minēts, ka bērnu laukums ir bīstams, tāpēc to pašvaldība plāno demontēt. Lūk, ko par to saka vietējie iedzīvotāji.
Protams, ja tā ir bīstama, labāk demontēt, jo tomēr traumas ir dārgākas. Nu, vispār te pamazi ir. Protams, ir skolas laukums, kurš tagad ir drusiņi labāks. Bet tas tur ir bijis, kopš es biju pavisam maziņa, un mana māsa arī, īsti viņš tāds arī bija neīsti labs. Šeit, jā, ļoti bēdīgi, te jau arī bērni gandrīz nevar redzēt, lai viņi te spēlētos.
Ох, atnešus, ja знаю, что летом там много народу, мамашки, бабули там сидят.
Es to vērtēju negatīvi. Vasarā tur ir daudz cilvēku, māmiņas, omītes, tur sēž uz soliņiem, bērni spēlējas, tur ir smilts un šūpolis, stienītes, pa kuru rāpot, apkārtnē citi. Tā nekā nav.
А больше это нет ничего.
Я видела, как малыш тут упал один. Надо, конечно.
Esmu redzējusi, ka šeit nokrīt kāds mazulis. Šo, protams, vajag nomainīt un jātaisa jaunā līmenī.
Abas konstrukcijas nav nemaz tik senas. Tās esot uzstādītas pirms aptuveni 10-15 gadiem, taču slītkalniņa un kāpelēšanas iekārtā ir daudz bīstamu vietu. Uz tām norāda drošuma inspektors un uzņēmuma Fixman īpašnieks Miks Lukstiņš.
Daudzas lietas, ko es rādu, viņas jau dizainā ir iestrādātas kā problēmas. Mūsdienās neviens neliktu basketbola grozu pie šādas te publiskā telpā kāpelēšanas iekārtas, jo atkal ir tas pats, viens bērns šeit kāp. Pa tīklu, ja no otrs tā kā met ar bumbu un atkal, tā ir pilnīgi nevajadzīga riska epizode, ka tas bērns dabū un pa pirkstiem vai pa galvu ar bumbu, tajā brīdī atlaižās un apmuguriski nogāžās. Demontāžas ieteikums visbiežāk ir tas, kad ir tik daudz defekti, jo mēs redzam, ka principā jāmaina jau arī šī te, jo mēs redzam, ka tas pinieris, viņš viss šeit sadalās.
Lukstiņš norāda, ka bērnu laukumā ir arī daudz vietu, kur var iesprūst un gūt nopietnas traumas. Piemēram, uzkāpjot pa slīpu virsmu, konstrukcija ar kāda metāliska cilpa, kur var iesprūst, piemēram, bērna pirksts. Savukārt starp slīdkalniņa pakāpieniem galva.
Starp kāpnēm, starp sieniņām, starp vertikālām trepēm, kaut kādām tīkla spraugām, ir jābūt vainu, ka tie atvērumi ir mazāki par mazāko galvu, vainu lielāks par lielāko galvu. Jebkas pa vidu starp šo mazo galvu un lielo galvu būs neatbilstoši.
Līdzīgi kā pagājušajā gadā arī šogad pašvaldība savus bērnu laukumus plāno apsekot. No 340 šogad paredzēts izremontēt 13, un tas ir par dažiem vairāk nekā pērni. Savukārt 14 vietās atjaunos segumu vai izveidos jaunu apgaismojumu. Kopumā tam plānots atvēlēt ap 2 miljoniem eiro, kas ir 4 reizes vairāk nekā pagājušajā gadā. Papildus tam pašvaldība izstrādās 20 jaunus rotaļu laukumu projektus, ko īstenos nākamajā gadā. Taču teju tikpat daudz šogad demontēs. Tajā skaitā ir arī iepriekš minētais Zolitūdē. Lai gan tas piedara pašvaldībai, zeme domai nepiedara, tāpēc jaunu laukumu pašvaldība šeit neuzstādīs. Rīgas izpildi direktors Jānis Langi norāda, ka privātā teritorijā atrodas gandrīz 60 bērnu laukumi.
No likuma viedokļa mēs nedrīkstam ieguldīt svešā īpašumā, un tādēļ nevienmēr tur, kur mēs demontējam, arī nevienmēr mēs, diemžēl, varam uzstādīt jaunas elementus. Un tā kā šeit atkal ir svarīga komunikācija ar iedzīvotājiem, jo faktiski daudz dzīvokļu māja ir arī īpašnieks, sanāk tā arī šai teritorijai, tad tas ir arī viņu pienākums. Faktiski tā ir viņa atbildība arī investēt šajā rotē laukumā, lai viņš būtu drošāks.
Man liekas, ka šeit tāds normatīvisms un tāds bēles ir ņemšs virsroku.
Lai gan bērnu laukuma ziņā pilsēta virzās pareizā virzienā un var just būtiskus uzlabojumus, jurists un Rīgas apkaimju alianses vadītājs Māris Jansons norāda, ka pašvaldība demontējot, bet jaunas konstrukcijas neuzliekot, pieminēto publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu pārprot.
Es, kad skatos tajā likumā, tur ir rakstīts, ka pašvaldībām ir aizliegts dāvināt, ziedot privātpersonām savu mantu. Un tas, ka viņi uzceļ publiskā piemībā esošu zemes gabalu, bērnu laukumu vienkārši salabo. Nu, es to neuztaru, ka tas ir dāvinājums zemes īpašniekam, jo zemes īpašnieks jau tur neiet spēlēties bērnu laukumā. Pašvaldība būtu varējusi interpretēt savādāk šo likumu, teiksim tā, par labu bērniem.
Rīgā vairākās vietās ir vēl padomju laikos uzstādītās konstrukcijas bērniem. Tādas ir piemēram minētajā Imantas 16. Līnijā, kuru pagalmā ir šķietami bīstamāki elementi nekā blakus pagalmā. Taču tie pašvaldībai nepiedarot, tāpēc vietvaratos demontēt nevarot. Par tādām vietām dome aicina iedzīvotāju ziņot un problēmu risināt kopā. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.